Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! У ефірі Еврорадио програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи 29 липня. І наші теми. Представники Беларуси и ЕС провели первый раунд перемоваў по правах человека. Центр выборкам хоча, каб неведущие люди смогли голосовать на каждом участку. Футбольный клуб Батэ провел попередние перемовы с Александром Глебом. Подробязней про гэта и іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Футбольны клуб «Батэ» правіў папярэднія перамовы з Александрам Глебам адносна падпісання контракту. Барысаўчане хацелі б зноў пабачыць паўабаронцу нацыянальнай зборнай Беларусі ў сваіх шэрагах. Глебу 34 гады. Апошнім яго клубам быў турэцкі клуб. Падчас свайго апошняга выступлення за барысаўчан у 2012-13 годах Александр Глеб узмацніў каманду. Недавно Глеба бачылі на некалькіх трэніроўках мінскага «Дынама». Аднак гаворкі пра заключэнне контракту не было. У адным з інтэрв'ю футбаліст сказаў, што ён пакуль думае над прапановай і не выключае, што яго наступным клубам будзе беларускі. Рашэнне Александр Глеб прыме ў бліжэйшыя тыдні.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». У громадском транспорте Минска может заявиться бездротовый интернет. Такое пытание разглядает державное предприемство «Минск-Транс». Выканаўца абавязкаў намесніка гендырэктара Мінск-Транса Сергей Вядзьгун заявіў, што цяпер перадатчыкі Wi-Fi усталяваныя на 4 аўтобусах, якія курсуюць на міжнародных рэйсах, а да канца года плануецца забяспечыць усе міжнародныя рэйсы бяздротавым інтэрнэтам. Па словах Вядзьгуна, цяпер прадпрыемства мае магчымасць забяспечыць паслугамі Wi-Fi грамадскі транспарт Мінска. Першым бяздротавы інтэрнэт могуць атрымаць аўтобусы маршруту нумар 300, які ходзіць ад аўтавакзала Цэнтральны да нацыянальнага аэрапорта Мінск. Калі гэтая паслуга будзе запатрабаваная, кажа спецыяліст, то Wi-Fi можа з'явіцца і на іншых маршрутах гарадскога транспарту.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». 12 верасня у сталіцы Беларусі пройдзе 9-й з'езд зарэгістраванай у Чэхіі моладзевай арганізацыі «Малады фронт». Адзін з яе лідараў, Змітр Дашкевіч, расказаў Еўрарадыё, што будзе адбывацца падчас з'езду.
Важнае пытанне там перафарматаванне кіраўніцтва арганізацыі. Гэта прыняцце кароткатэрміновай стратэгіі дзеяння, а дакладна гэта стратэгія на бессэнсоўную кампанію вымарчу і доўгатэрміновую, якая будзе вылічваць высокую верагоднасць расійскай агрэсіі.
Плануецца, што з'езд пройдзе ў сядзібе партыі БНФ. Дашкевіч мяркуе, што на яго прыедзе каля 50 чалавек з усёй краіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Центр выборкам Беларуси рекомендует на каждом участку створить умовы для самостоятельного голосования неведущих людей. Про гэта паведаміў журналістам сакратар Цэнтра выбаркама Мікалай Лазавік падчас семінара вучобы ў Віцебску для кіруючага складу выбаркамаў рэгіёна. Паводле Лазавіка, трэба выпусціць спецыяльныя інфармацыйныя бюлетэні са шрыфтам Брайля і спецыяльныя трафарэты, куды будзе ўладковацца бюлетэнь. Разам з тым, прадстаўнік Цэнтра выбаркама падкрэсліў, што такія навіны не адмяняюць норму закона, згодна якой неведучы чалавек падчас галасавання зможа скарыстацца дапамогай іншага грамадзяніна.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Першы раунд дыялога па правах чалавека па лініі Беларусі ЕС адбыўся 28 ліпеня ў Брусэлі. Як паведамляе прэс-служба Міністэрства замежных справ Беларусі, падчас перамоў абмеркавалі шэраг пытанняў, сярод якіх стварэнне інстытута па правах чалавека і тэматыка свабоды слова, выказванняў і збораў. Таксама абмяркоўвалася прымяненне смяротнай кары, барацьба з відамі абыходжання, якія прыніжаюць чалавечую годнасць, а таксама датрыманне правоў дзіцяці. Апроч таго, прадстаўнікі Беларусі і ЕС абмеркавалі пытанні ўзаемадзеяння ў ААН. У інфармацыі знешнепалітычнага ведомства адзначаецца, што Беларусь і Еўрасаюз прадэманстравалі прыхільнасць паглыбленню дыялога, у тым ліку па тэматыцы правоў чалавека. Перамовы дазволілі правесці шыры і паважлівы першапачатковы абмен меркаваннямі па сутнасці пытанняў з мэтай наступнага умацавання ўзаемнага даверу і развіцця супрацоўніцтва. На перамовах беларускую дэлегацыю ачольваў начальнік галоўнага ўправлення шматбаковай дыпламатыі Міністерства замежных справаў Юрый Амбразевіч, а дэлегацыю ЕС начальнік управлення правоў чалавека і дэмакратыі Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Сільвія Ганзата.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи серады 29 липеня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.